Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Ne aflăm în fața unei noi probleme de această dată la emisiunea noastră Între Scriptură și Ziare. Am citit niște statistici referitoare la anul 2019. Se pare că una dintre principalele cauze ale mortalității, principala cauză a mortalității în țara noastră a fost avortul. Nu-l putem opri, nu putem frâna, au fost marșuri ale vieții, s-au luat tot felul de inițiative mediatice, pe rețele de socializare, prin televiziune, prin radio. Biserica a fost destul de vocală și totuși nu putem opri, nu putem frâna, lucrurile merg înainte. De aceea aș vrea să ne gândim dintr-o altă perspectivă. Ce este de făcut după, dacă tot nu putem opri acest flagel care ne decimează națiunea, care ne distruge femeile, care lasă urme de neșters în conștiințe? Ce am putea face? Și l-am invitat pe prietenul nostru mai vechi, doctorul David Ile. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
V-am invitat în studio pentru a discuta, iată, nu putem face multe lucruri să oprim, se pare că există o curbă în creștere a avorturilor în România. Nu discutăm acum cauzele, poate atingem cu altă ocazie, dar dacă tot se întâmplă, am putea discuta despre ce se întâmplă după, ce trăiește o femeie, ce trăiește o tânără, ce trăiește o adolescentă după ce s-a întâmplat,
Cred că problema e extrem de complexă și de amplă. Populația României, citeam ceva statistici în urmă cu vreo 5 sau 6 ani, în care se spune că o femeie în România face în medie, bineînțeles statistic, face în medie între 3-4 avorturi. Dacă mă gândesc la dimensiunea asta și mă întreb ce dramă există în populația României la ora actuală, pur și simplu te înspăimânți. Și cu toate astea, pare că nu prea iese la iveală, pare că lucrurile stau ascunse, femeile nu realizează drama prin care trec sau chiar dacă o realizează, e extrem de penibil pentru ele să vină în față și să spună am o problemă din cauza asta, aș vrea să-mi rezolv problema. Și cu toate astea avem soluții. Bun înțeles că soluțiile sunt legate în primul rând sau rezultatul soluțiilor e legat de bunăvoința femeilor. Dacă femeile într-adevăr vreau să scape de problema pe care o au și cu siguranță ca să poată scăpa de ea în primul rând trebuie să o identifice. Sunt foarte multe cazuri de femei care au o viață alterată de familie, o viață personală, o viață sexuală, pentru că astea îi aduc aminte de niște episoade dramatice prin care a trecut și în care s-au întâmplat avorturile. Sunt multe organizații, din care și organizația pe care o reprezint, Clinica Provita, oferă populației servicii de vindecare pentru sindromul post-avort, așa îl numim.
Deci este un sindrom post-avort, asta e numele tehnic a ceea ce se întâmplă cu o femeie după ce a trecut.
Exact, exact. Sindromul post-avort, deși nu e acceptat în lumea medicală în termenul ăsta, ci e băgat într-o oală mai mare care se numește sindromul post-stres, totuși el este o realitate, din păcate e mult prea mult interes ca acest sindrom să nu fie individualizat și considerat ca o realitate, dar din experiența noastră și din observațiile noastre vedem că el e o realitate. Și sindromul ăsta post-avort se datorează faptului că ființa umană prin definiție are un anumit comportament atunci când pierde o ființă umană, o altă ființă umană apropiată. Și ăsta e procesul de jelire. Procesul de jelire care e un proces complex, cineva chiar îl împărțea în mai multe etape și zicea că atunci când ai un deces în familie, primul lucru pe care îl faci, negi realitatea asta, spui nu se poate, așa ceva nu se poate, pentru că diverse explicații. După aia urmează mânia. De ce s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat? De ce mie, de ce lui, de ce nouă și așa mai departe. După care urmează procesul de negociere în care omul ajunge să-și dea seama că lucrul nu poate fi evitat, că trebuie să facă ceva și apoi începe negocierea. După negociere urmează o perioadă lungă de depresie în care omul încă procesează evenimentele astea ca în final să se întâmple acceptarea. E un lung proces prin care omul se vindecă. Dacă nu avem ambient social și nu avem context social, cum se întâmplă în cazul avortului, ca procesul ăsta să se deruleze într-un mod care a devenit o cutumă socială, un obicei, orice deces pe care l-ai în familie, modul în care practică oamenii trecerea peste această perioadă este că invită prieteni, au un moment de jelire în care își aduc aminte despre persoană, în care se gândesc la ceea ce au făcut, ce au însemnat, de obicei se elogiază persoana respectivă, după care avem o întâlnire, o masă, după care avem niște obiceiuri timp de 40 de zile sau chiar mai mult. Chiar m-am uitat acum să văd cum se comportă populația lumii atunci când jelește. Și fiecare populație are obiceiul ei și abordarea ei. Fie 40 de zile de jelire, fie un an de jelire sau chiar uneori în unele populații chiar toată viața. De exemplu, dacă pierzi pe un soț sau o soție, soția va jeli toată viața îmbrăcată într-o anumită ținută și așa mai departe. Ei, în cazul avortului, situația asta nu se întâmplă, pentru că de fapt ce se întâmplă cu copilul care îți aparține, orică vrei, orică nu vrei, îi luat și aruncat într-un coș, după care îi dus la incinerat sau îi folosit de industriile farmaceutice sau de alte industrii medicale care folosesc părți ale embrionului pentru cercetare sau pentru diverse produse pe care le obțin din embrion. Lipsa de jelire, lipsa de a pune corpul decedatului într-un loc, într-un cimitir, undeva unde să știi că s-a finalizat procesul, creează în sufletul femeilor această nefinalizare a jelirii. Și lipsa de jelire, lipsa de context social în care femeia ar putea să jelească, creează ceea ce se numește sindromul post-avort. Sindromul post-avort, care are o grămadă de componente, de la faptul că femeia își aduce aminte poate în fiecare an, în ziua asta am pierdut un copil, în ziua asta s-a întâmplat cu tare și cu tare lucru, sau coșmare care le urmăresc toată viața, sau alterarea relației cu soțul, alterarea relației cu copiii, cu supraviețuitorii, modul în care se uită la un copil care nu a fost avortat, de multe ori cu un fel de întrebare, oare de ce a scăpat el și pe celălalt l-am omorât și așa mai departe. O grămadă de gânduri care apar în mintea femeii o fac ca ea să nu aibă liniște și să nu fie rezolvată problema ei.
Mai întâi am fost șocat de numărul mare, dacă calculăm pe populația totală feminină, populația feminină totală a României și numărul de avorturi pe care le-am avut cel puțin în ultimii zeci de ani, rezultă că aproape fiecare femeie este încărcată cu 2,5-3 avorturi. Dacă luăm și cele nedeclarate.
Da.
Deci 4 avorturi într-o viață este tot foarte, foarte mult.
E extrem de mult dacă te gândești că e vorba de fiecare femeie.
Și dacă luăm, ați vorbit de timpul de jelire, din statisticile pe care le avem pentru hospice-ul în care lucrez, pentru perioadele de doliu și jelire, un doliu normal se întinde undeva la 3 ani de zile. Un doliu complicat... 5. Un doliu care devine patologic se întinde chiar mult mai mult. Deci dacă luăm 4 într-o viață ori 5 ani de zile, că e un doliu complicat, fără finalizare, asta înseamnă 20 de ani din viața unei femei sunt afectați de depresii conștientizate sau neconștientizate, de o întreagă patologie. Ce să mai vorbim de complicațiile medicale care apar într-o asemenea procedură. Iată, deci, ați pomenit niște date, ați pomenit niște complicații care pot apărea în cazul unui sindrom post-avort, ne obișnuim cu termenul, și totuși, iau cazul nostru, da? Am pierdut 3 sarcini împreună cu soția și spun că le-am pierdut împreună. Pentru că am conștientizat și am jelit împreună. Pentru că am conștientizat că acolo este o ființă. I-am dat la toate aceste sarcini, nu le-am numit sarcini, ci le-am numit copii. Unde am știut sexul copilului, când a fost pierderea, am dat nume. Și avem nume pentru copiii pe care i-am pierdut. Bun. Dar pentru o femeie care se duce să avorteze, concepția, paradigma în care gândești este complet diferită. Ăla este o adunătură de celule. Nu dă nimeni nume unui tumori și nu o jelește după ce a scăpat de ea. Ăla este un obstacol în calea carierii ei, în calea fericirii ei, în calea... Eliminând un obstacol, tind să celebrezi, nu să jelești. Nu se întâmplă acest lucru. Din practica dumneavoastră n-ați văzut că este o încercare de dedublare. Instinctul maternal îi spune ceva, dar conștient neagă acest lucru și merge în direcția respectivă. O, am scăpat, ce bine.
Ăsta se numește procesul de raționalizare, în care omul nu poate să trăiască cu conflicte morale în mintea lui. Cumva trebuie să și le rezolve. Și modul în care le rezolvă îi raționalizarea. Atunci n-am putut, trebuia să fac treaba asta, doctorul m-a încurajat, am fost bolnavă, n-am avut contextul social potrivit și așa mai departe, femeia. Și bineînțeles, explicația asta care se poartă la ora actuală și care mi se pare că e o adevărată armă împotriva femeii, de a considera că acolo nu e vorba de un copil, ci de a considera că acolo e o grămadă de celule. Cred că asta e extrem de păgubos, pentru că femeia realizează până la urmă, nu există la ora actuală imposibilitatea de a afla exact că e vorba despre un copil, și orice femeie cred că e conștientă de treaba asta, dar e mai confortabil să acceptăm că e vorba de un ghem de țesuturi decât să considerăm că acolo e vorba de un copil. Și atunci, nerealizând că e vorba de un copil, nu ajunge niciodată la jelirea corespunzătoare și la vindecarea pe care ar trebui să o obțină. De fapt, asta este serviciul pe care fundația noastră îl oferă populației, în sensul că o femeie sau un grup de femei care au trecut printr-un astfel de sindrom post-avort sunt aduse în față ca să-și povestească povestea. Povestind povestea, ele conștientizează tot ce s-a întâmplat și abia atunci realizează că e vorba de un copil. Ce facem cu femeile este să le punem în fața celui față de care au greșit și care îi Dumnezeu, și să le conștientizăm de faptul că Dumnezeu poate să le ofere iertarea. Femeile sunt învățate să se raporteze la Dumnezeu, sunt mai multe lecții prin care trece femeia, după care femeia îi se cere să dea nume copiilor ei, să-i scrie o scrisoare în care cumva să se raporteze corect față de situația respectivă, și apoi să face un fel de ceremonial de înmormântare în care chiar chemăm păstor sau preot, depinde cât e grupul și din ce-i format grupul respectiv, în care se face un ceremonial de înmormântare, și în felul ăsta femeia ar putea să beneficieze de o recuperare emoțională deplină. Pentru că sigur că ea a greșit ca și mamă, dar în primul rând a greșit față de Dumnezeu care a dat viața, și acolo trebuie să fie rezolvată problema. Dacă femeile ar înțelege marele beneficiu pe care îl oferă acest serviciu, ar fi mult mai liniștite, ar fi mult mai fericite, ar putea să se recupereze mai ușor și să înțeleagă lucrurile așa cum sunt, în loc să se înșele și să-și spună tot felul de minciuni, că a fost un ghem de țesuturi, că doctorul mi-a spus asta, că nu trebuia să fac, dar el îi devine și așa mai departe, să arunci vina în partea celuilalt decât să ți-o asumi și să treci peste asta. Pentru că există un proverb care spune: orice minte sănătoasă acceptă ce nu poate schimba. Și atunci, dacă asta e o realitate, n-ai decât să o conștientizezi și să o conștientizezi în amănuntul ei, chiar să dai nume acelui. Mi-aduc aminte că la unul din cursurile noastre, o femeie care avea 4 copii în viață a făcut o afirmație interesantă. Zice: wow, n-am realizat până acum că-s mama a 9 copii.
Wow.
Tot timpul am crezut că am numai 4 copii, dar acum înțeleg că am avut 9 copii și că trăiesc doar acei 4 copii. Interesant să vezi această schimbare de paradigmă și această acceptare care face extrem de mult. Că ce poate să-ți facă mai bine decât recunoașterea adevărului și recunoașterea realității care
ne eliberează. Ați vorbit, iată, de un întreg proces. Se pare că dumneavoastră ați dezvoltat în acești ani de experiență un sistem de abordare a acestui sindrom post-avort, și aș vrea să detaliem puțin de ce. Pentru că s-ar putea să ne urmărească acum persoane care nu au în preajmă un asemenea centru în care pot fi ajutate, sau au centre care pot asista femeile care sunt în cumpănă, dacă să avorteze sau nu, sau chiar au trecut prin și probabil au consilieri, dar nu am auzit foarte mulți, chiar dintre prietenii mei care se ocupă de întâmpinarea avortului sau de consilierea post-avort, care să abordeze atât de sistematic sindromul post-avort. De aceea aș vrea să detaliem puțin. Ce se întâmplă, primul pas pe care am văzut că îl faceți este punerea persoanei în fața Creatorului, lui Dumnezeu, Dătătorul vieții, și împăcarea pe această linie verticală cu al nostru Creator, al tuturor, cu cel care a pus viață și în acel pântec, împăcarea cu Dumnezeu. Ce se întâmplă când femeia este necredincioasă?
Nu prea contează dacă femeia e credincioasă sau necredincioasă. De obicei, când nu e credincioasă, nu vine. Adică ea trebuie să aibă o minimă convingere că există Dumnezeu și că ea se raportează la Dumnezeu ca să vină la un astfel de training. Iar dacă acceptă, nu contează că e o practicantă sau că nu e o practicantă, până la urmă noi le punem în fața câtorva 10 perfecțiuni ale lui Dumnezeu. Dumnezeu e neprihănit, îi dragoste, îi atotștient, îi bun, îi iertător și așa mai departe, ca femeia să poată să-și facă o poză cât de completă, sigur că e greu să spui că prin asta l-ai definit pe Dumnezeu, dar o poză cât de apropiată de ceea ce ar trebui ea să înțeleagă că e Dumnezeu. Și bineînțeles, în toate aceste perfecțiuni ale lui Dumnezeu vorbim despre iertare și despre bunătate. Ca femeia să înțeleagă că poate primi iertare chiar și în acest context. Sigur că o femeie, de exemplu, în clipa de față, care nu a făcut un avort, dar se gândește la avort, ar putea să meargă cu perfidia gândurilor și zice: păi dacă tot Dumnezeu mă iartă, ce rost are să-mi fac probleme? Mă duc după aia și rezolv problema. Problema nu e chiar așa de simplă, pentru că a putea conștientiza faptul că ai o problemă s-ar putea să dureze ani de zile. Imediat după ce femeia face avort, cumva crede că o rezolva problema și poate să treacă ani sau zeci de ani de zile până când ea să realizeze: stai puțin, că de fapt eu nu mi-am rezolvat problema, uite câte probleme am din cauza avortului care s-a întâmplat. Și atunci, ca să conștientizeze treaba asta, trece ani de zile. Bun, să zicem că o conștientizat, femeia vine acolo, aude despre aceste perfecțiuni ale lui Dumnezeu, se pune în această raportare cu Dumnezeu și înțelege că are nevoie să primească iertarea. După care, sigur că cursul ăsta se desfășoară pe un interval de câteva săptămâni sau poate chiar mai multe luni, pentru că femeia trebuie să aibă timp să proceseze. Chiar dacă ședințele de consiliere sunt scurte, de câte o oră, o oră jumate, două, atunci e ca și cum deschizi o încăpere în care era o dezordine, în care n-ai văzut nimic până atunci și în care încerci să pui lucrurile în ordine. Și de-aia durează mai mult. Dar beneficiul acestor femei care trec prin tot procesul ăsta, după ce se raportează la Dumnezeu, să înțeleagă cine ea, să înțeleagă că există iertare, că Dumnezeu oferă iertare. După ce o înțeles că ea este iertată, cumva trebuie să se raporteze la copilul pe care l-a ucis și cumva trebuie să remedieze sau să negocieze, să împace această relație. Pentru că există o altă întrebare la care nu știu dacă cineva poate să răspundă. Ce se întâmplă cu sufletele copiilor care au fost avortați? Sigur, în doctrina ortodoxă există o înțelegere, cum că acei copii stau acolo și așteaptă până când vin părinți și așa mai departe. Sigur, nu contest și nu afirm și nu contrazic aceste lucruri despre copii, dar nu știm. Răspunsul este că nu știm. N-avem nimica concret în care să știm. Ce știm însă, că există un Dumnezeu care nu pedepsește pe copii pentru părinți.
Nevinovați,
da. Și fiecare își poartă propria lui vină. Până la urmă, cred că Dumnezeu are o soluție favorabilă pentru acești copii, dar asta, sigur, nu scuză și nu limitează gravitatea faptelor. După ce femeia s-a raportat la copil, ea are nevoie să înțeleagă că de acum trebuie să se raporteze altfel la copii supraviețuitori.
Deci
și la membri.
Asta e al doilea pas, raportarea la copil.
Exact.
Mutați, deci în primul pas se rezolvă relația pe verticală, după care este asta mi se pare foarte interesant, de asta vreau să subliniez cu creionul chimic roșu, metaforic vorbind, această idee pentru cei care ne urmăresc, rezolvarea cu ființa care e dincolo, că e o rezolvare pe orizontală, sau mai bine zis într-o rezolvare oblică, pentru că, exact. Că dacă ai rezolvat cu Dumnezeu, da. Cel care e supraviețuitor este pe orizontală, este această relație oblică cu copilul care este o ființă, am acceptat că e o ființă, am acceptat că e o ființă care a murit, care a trecut dincolo, nu mai este în lumea celor vii și totuși trebuie refăcută legătura pentru legătura vremelnică pe care să circule această împăcare, cerere de iertare.
Sigur, pentru că asta e în beneficiu femeii în primul rând. Sigur, Dumnezeu e cel care poate să facă minunea asta și comunicarea asta să fie o comunicare reală între mamă și copilul care a trecut, așa cum avem tot în terminologia ortodoxă, când vorbim despre biserică, vorbim despre biserica luptătoare și biserica biruitoare. Da. În sensul că cei care au plecat n-au dispărut, ei există, ei sunt acolo biruitori. Acum nu știm exact unde să încadrăm această categorie de copii, dar în orice caz îi încadrăm în harul lui Dumnezeu, în bunătatea lui Dumnezeu. Dar beneficiul major pe care femeia îl are îi pentru ea. Adică faptul că ea poate să scrie o scrisoare în care să-și ceară iertare sau cumva să restaureze relația asta, asta din nou îi ajută ei pentru vindecare. Pentru că dacă păstrezi un loc întunecat, un colț ascuns în care nu te duci niciodată, de care nu te atingi niciodată, s-ar putea că ăla răzbate până la urmă sub diverse manifestări în viața personală, în viața spirituală, în viața intimă, peste tot în sufletul femeii. Dar când odată ai făcut ordine, e un capitol închis și acolo s-o stabili niște, s-o așezat pacea și liniștea. Și bineînțeles că etapa ultimă este să învețe să se raporteze cu alți ochi și cu altă abordare la copii supraviețuitori, la soț, la familie, la doctor, la serviciile medicale și la tot ceea ce înseamnă și modul în care se raportează. Sunt foarte multe femei, de exemplu, care au trecut printr-un sindrom post-avort și spune: domnule, eu doar trebuie să simt mirosul spitalului ca să-mi aduc aminte de ceea ce s-a întâmplat. Sau când trec pe acolo, pe lângă spital, de fiecare dată mi-aduc aminte. Sau sunt persoane care zice, nici la stomatolog nu mă pot duce confortabil fără să-mi vină în minte evenimentul respectiv. Deci femeile săracele trăiesc cu o dramă incredibilă pe care nu au curajul să o expună. Sigur, nu-i comod. Cine ar putea să fie bucuros să-și expună o astfel de experiență? Dar neexpunerea ei totală, până la urmă, îi bumerangul care se întoarce împotriva mea și care mă penalizează pe mine. Așa că dacă aș vrea să scap cu adevărat, aș putea să beneficiez de un astfel de serviciu pe care noi îl oferim cu drag, îl oferim cu profesionalism și încurajăm femeile să apeleze la asta pentru că au atât de mare nevoie. Și sunt convins zeci, sute, mii de femei care ar putea să aibă o perspectivă total schimbată despre viață, dacă ar fi dispuse să treacă printr-un travaliu ca asta, care nu e chiar așa ușor.
Iată ce important este să rezolvăm relațiile pe orizontală în cercurile concentrice, mai întâi cu soțul, în foarte multe cazuri, în momentul când o femeie trece prin avort, este cumva un transfer al vinovăției, bineînțeles că au făcut-o împreună, copilul l-au făcut împreună, avortul sau soțul l-au făcut împreună, sunt amândoi vinovați, dar este un transfer. Acel transfer, Adam-Eva, el este vinovat din cauza lui, din cauza poftelor lui, din cauza de aia eu sunt în situația asta, apoi există spaima din relațiile intime, uite asta a cauzat asta, voi ajunge din nou în situația asta, viața intimă este afectată, bărbatul ca de obicei își găsește alte supape de ieșire, apare adulter, dintr-o dată găsește o femeie care este cu doi copii, două avorturi și un soț care și-a găsit o altă relație, apare după aceea un divorț și când mergi pe linie vezi că din cauza unei nerezolvări a acestui copiii ceilalți mărturisesc că sunt mama s-a schimbat, ceva s-a întâmplat, nu ne mai îmbrățișează cu drag, nu mai se mai raportează cum s-a raportat înainte. Iată ce important este să trecem prin acest al treilea pas, rezolvarea cu supraviețuitorii, apoi vin sistemele medicale și ați pomenit un al patrulea pas care mi se pare foarte, foarte interesant, care țin de ritual. N-am scăpat nimic, da? Deci este rezolvarea cu Dumnezeu, rezolvarea cu copilul, scrisoarea aceea. Apropo de acel pas, scrisoarea aceea este concepută, le dați un model?
Nu, sigur, le dăm niște sugestii, dar de exemplu am avut situație în care am avut un grup de 5, 6, 9 persoane. Ele toate sunt împreună, își împărtășesc aceeași soartă. Asta e greu de realizat, pentru că femeile de obicei nu vreau să discute despre problema respectivă. Dar dacă sunt mai multe, le explicăm cum ar trebui să fie, care trebuie să fie conținutul scrisorii. Dar până la urmă, țin de creativitatea, de emoția, de încărcătura pe care o a fiecare. Avem, de exemplu, un coș în care femeia cumpără o floare și împreună cu scrisoarea o pune într-un loc. Acel loc poate să fie după aia incinerat dacă femeile consideră, pentru că nu trebuie să vadă cineva ce o scris ea în scrisoare. E ceva între ea și evenimentul respectiv. Și atunci trec prin mai multe etape din astea în care asta e una dintre ele. De exemplu, am avut un coș, fiecare femeie trebuia să meargă să pună scrisoarea acolo, lângă ea să pună o floare. Este ca și cum ai merge la cimitir și ai pune o floare în amintirea copilului respectiv. Adică noi încercăm să recuperăm din urmă un ceremonial care trebuia să se deruleze și care trebuia să ducă la vindecarea femeii și care, din păcate, niciodată nu i s-a oferit contextul social ca să se întâmple. Da, asta este ceea ce...
În felul ăsta apare catarsisul eliberator, pentru că dacă nu provocăm această descărcare... Asta este ca o bubă cu puroi sufletesc, care tot cât încarcă, coace și apoi se răspândește în tot restul vieții pe care îl contaminează. Apoi urmează cel al patrulea pas, pasul ritualic, acel ritual de îngropăciune și jelire. În ce constă asta?
De obicei, el caută să reproducă un ceremonial de înmormântare tipic. Pentru că fiecare, așa cum am spus, fiecare societate are practicile lui și obiceiurile lui. Și noi asta încercăm să facem, să recuperăm din urmă ceea ce nu s-a întâmplat, adică jelirea, și de aia cumva e bine că sunt mai multe persoane acolo prezente, pentru că dacă e unul la unul, ceea ce se întâmplă câteodată, nu-i un cadru suficient de social ca femeia să poată avea reproducerea înmormântării. Și atunci, dacă sunt câteva persoane, pur și simplu vine un preot și ține un ritual din ăsta de înmormântare, sau un păstor ține un ritual de înmormântare pentru femeile respective, cumva ele trăind acel ceremonial ani după evenimentul
și
respectiv.
Și având ocazia nu numai să jelească sufletește, ci realmente să bocească.
Corect. Să verse lacrimi. Sunt foarte multe femei care exact asta fac. De fapt, nu există femeie care să nu plângă la un astfel de ceremonial. Da.
Apoi, acest lucru este rezolvat. Procesul se încheie aici. Mai urmează alți pași sau o descărcare lentă și care să continue pe alte câteva săptămâni sau luni, alte sesiuni de consiliere.
Da. Ce încercăm noi să facem este cu femeile acelea care au beneficiat de un astfel de serviciu, le încurajăm să aibă deschiderea să ajute alte femei.
Excelent.
Ele să aibă curajul să apară în public și să spună: domnule, am avut problema asta, am fost bolnavă, am avut o grămadă de suferințe psihică și acum ce încerc este să spun și altora că pot beneficia de astfel de servicii. E extrem de complicat. Și extrem de complicat din multe puncte de vedere, pentru că deși femeia realizează că ar putea face o grămadă de bine, ea totuși are o imagine care nu vrea să-i fie șifonată. Și foarte greu, chiar în cercul nostru apropiat de persoane, cu persoane care lucrează împreună cu noi, e greu să ieși în față și să spui: domnule, am avut un avort sau am avut 10 avorturi sau 2 avorturi sau câte ori fi, am făcut treaba asta, am trecut printr-o dramă, m-am vindecat și acum vă invit și pe voi. E foarte greu de realizat. Pentru că încă îi întrebarea: ce va spune societatea? Ce vor spune ceilalți? Cum o să se uite la mine? Cum o să mă privească? Și asta e dificultatea. Sigur că pe lângă încurajarea asta pe care avem pentru ele, le încurajăm să se integreze într-o comunitate, ca ele să poată continua demersul respectiv dacă nu sunt integrate, iar dacă sunt integrate, iarăși le încurajăm să fie o punte de legătură, chiar dacă nu pot face altceva, dacă știe despre o femeie că a trecut prin evenimentul respectiv, să le încurajeze să vină, să le îndrume: du-te acolo, poți să găsești vindecare, există soluție, vei vedea enorma diferență între ceea ce e astăzi și ceea ce va fi după. Cam astea sunt demersurile pe care încercăm noi să le facem cu ele.
Ce bine este că, iată, am deschis acest subiect și ați venit cu acest subiect înspre emisiunea Între Scriptură și Ziar, pentru că este o atât de mare nevoie la numărul de femei afectate de avort, mai ales în mediul urban, la numărul de incidente psihice care sunt consecința acestui lucru, să ai o asemenea soluție. Și iată, poate oferim idei altor centre, poate oferim idei altor capelani, consilieri, preoți, pastori care să vină să-și ofere serviciile. Iată, poate oferim idei bisericii să se întoarcă spre această problemă pe care nu mai putem băga sub preș. Noi am pățit ceva și am mers pe intuiție atunci. Nu mi-am dat seama, acum încerc să recompun lucrurile. Eram la începutul căsniciei noastre, a fost prima sarcină pierdută a soției și atunci am trecut printr-o situație, practic soția a născut în casă, singură. S-a eliminat fătul, instinctiv ea l-a luat și l-a pus într-un borcan cu spirt. A mers la medic pentru curățarea finală, pentru chiretaj, și medicul a zis, dați-mi... Și atunci instinctul a zis, nu, e al nostru. A urmat un dialog între noi și medic și el ne-a explicat. Legislația era destul, era în anii 90, era destul de neclară, ce să face, noi, era la noi, nu intrați în spital. Acum am înțeles, dacă se întâmplă în spital, lucrurile sunt foarte clare, dar ne-am întrebat ce facem acum. Și ne-am urmat instinctul. Am mers într-un loc foarte frumos, într-o pădure, am făcut o groapă, am chemat un prieten, am simțit tocmai această nevoie de asistență, de microcomunitate. Purtați-vă sarcini unii altora. Am îngropat borcanul respectiv cu fătul mort acolo și realmente am vărsat lacrimi, am jelit, am bocit. S-a închis acest capitol și pentru mine și pentru soție. 7 ani mai târziu, soția a avut un vis în care un băiețel, știam sexul copilului, un băiețel îi făcea cu mâna în vis și spunea, mami, sunt bine, mami, sunt bine. Atunci am simțit valoarea a ce înseamnă să descarci, să faci catarsis, să închei lucrurile, să nu rămână, am pierdut o sarcină, nu știm ce s-a întâmplat, și pleci cumva cu sufletul sfâșiat, ca un covor din ăla care este desfăcut și tot tragi de câte un fir și tot se mai deșiră și iar mai tragi cum se jucau copiii cu plovările care se desfăceau. Și la un moment dat totul este un dezastru, un haos sufletesc. De aceea cred că este foarte bine, asta a fost experiența noastră, ne-am urmat instinctul, dar dacă există posibilitatea, iată, să sistematizeze această experiență și pentru cine este dornic să treacă pe acest traseu al Algeriei, pe această Valea Umbrei Morții, există oameni care pot asista, care pot călăuzi. Dacă ne uităm mai departe în viitor la acest flagel care ne lovește populația feminină, puteți proiecta, puteți previziona ce se va întâmpla cu sănătatea mentală acestui popor?
E greu de spus ce se va întâmpla, pentru că sunt în ce în ce mai multe situațiile în care femeia nu mai admite că s-a întâmplat ceva, pur și simplu depersonalizarea evenimentului, adică pur și simplu am fost la doctor, s-a întâmplat că
am făcut o scos extracție.
Ceva din mine și cu asta am terminat. Dar astea, așa cum am spus, au consecință. Nu-mi pot imagina ce se va întâmpla. Îmi pot imagina însă ce se va întâmpla dacă femeia ar putea să primească iertarea, dacă femeia ar putea să fie recuperată. Ce lucru extraordinar s-ar putea întâmpla în națiunea asta dacă ar fi într-adevăr o pocăință națională și o întoarcere la Dumnezeu reală a tuturor celor care au trecut printr-un astfel de evenimente. Cred că ar fi o primăvară incredibilă din punct de vedere spiritual.
Da.
Asta se va accentua, situația reală se va accentua, vom intra de în ce în ce mai mult în întuneric, în umbră, și în umbră e foarte greu să spui care sunt consecințele, cum se vor derula lucrurile. Dar asta vor apăsa mereu peste populația asta. Și mi-aduc aminte pasajul ăla din Neemia, în care Neemia se ridică și spune, ne pocăim pentru greșelile părinților noștri, noi și părinții noștri am greșit. Ar fi extraordinar dacă treaba asta s-ar putea întâmpla cu noi, să putem primi un nou start din partea lui Dumnezeu și din partea noastră ca națiune. Cred că ar fi absolut extraordinar.
Și rugăciunea din Daniel 9, aceeași idee are, o generație care conștientizează gravitatea păcatelor antecesorilor lor și cer iertare. Din păcate la noi în țară, ci din observațiile noastre de tuturor celor care studiem fenomenul religios, avem de-a face cu o deeclesializare, cu o dezbisericire a noilor generații. Dacă, spre exemplu, generația care este acum la 30-40 de ani încă mai are un minim de respect pentru biserică, o teamă instinctivă de Dumnezeu și probabil ar putea trece mai ușor prin acest proces. Generațiile care vin și sunt acum, avem femei care, fete care avortează, femei foarte tinere și fete care avortează undeva între 14, 16, 18 ani. Această generație care vine este pietrificată sufletește. Instinctele primare, instinctul matern este
desființat.
Da. Este o, așa să vine împreună cu sexualizarea sălbatică a acestor victime, începând de la influența pornografiei asupra tinerilor care îi duc înspre avea sex împreună în neștiință, în ignoranță, nepregătiți, neprotejați, iată, avem avorturi foarte, foarte multe și o împietrire a conștiinței. Există ceva ceea ce medicul și preotul ar putea face în această situație pentru avertizarea opiniei publice, pentru, există posibil un pact între cabinetul medical și eu știu, duhovnici, între pastori și unitățile de asistență, ca să putem să întâmpinăm aceste fenomene sau să, eu știu, să trezim cumva populația tânără.
S-ar putea face enorm de multe lucruri dacă există bunăvoință și există înțelegere despre fenomen și acceptare în masa de populație. Dar din păcate cu ceea ce ne confruntăm noi acum e că perfidia merge atât de departe încât pur și simplu acelea nu mai sunt persoane, tu nu mai contează ce faci, tu ești stăpână pe viața ta, nu contează ce se întâmplă, nu mai există normă morală sau imoralitate, adică avea o relație sexuală întâmplătoare, nu mai este niciun fel de problemă, societatea o ajuns atât de imună la treaba asta încât nu mai reacționează nici într-un fel. Și atunci e foarte greu de realizat o vindecare. Nu știu ce ar trebui să se întâmple. Ar trebui să se întâmple o pandemie, probabil, ca să secere Dumnezeu. Doamne, iartă-mă, zic asta, că nu că îmi doresc sau că aș vrea așa ceva, dar doar niște evenimente din astea majore care îi scutură pe oameni din rădăcină ar putea să ne întoarcă din nou la Dumnezeu și să realizăm, stai-mă puțin, că până la urmă noi suntem dependenți în fiecare zi de El, nu putem să sfidăm. Acum ne merg toate bine, am avut o perioadă extrem de lungă fără războaie în Europa, bunăstarea e fantastică, avem o grămadă de milionari, de miliardari, nu numai în Europa, în China și așa mai departe, peste tot, n-am trăit niciodată așa de bine cum trăim acum. Și întotdeauna când trăim așa de bine, există această ispită fantastică de a uita de Dumnezeu. Dar istoria se întoarce, ciclurile provocărilor revin și atunci probabil că avem nevoie de o astfel de dramă fantastică ca să ne trezim la realitate și să vedem că am putea face pacturi și înțelegeri. Ce frumos ar fi să medicul să spună, Doamnă, ai trecut prin așa ceva, dar uite, îți dau o recomandare, du-te și vorbește cu preotul respectiv, cu pastorul respectiv, cu organizația respectivă, ca să poți să fii recuperată cu adevărat. Dar la ora actuală merg toate pe bandă, nu interesează pe nimeni, am devenit obtuză, am devenit opaci, nu ne mai interesează. Ne facem lucrurile în mod mecanic și cu asta basta.
Da, pentru că dincolo de recuperarea fizică de care femeia trebuie să aibă parte după un asemenea eveniment, este recuperarea psihică, are nevoie de un consilier avizat, de recuperare spirituală, are nevoie de consiliere spirituală și iată, există această inițiativă lăudabilă. Vă mulțumim pentru idee. Am învățat ceva nou alături de prietenii noștri, sindromul post-avort, dragii mei, sindromul post-avort pentru care, iată, există soluții. Dacă nu putem împiedica răul, putem eventual pansa rana care s-a făcut, există oameni care se ocupă de asta, există centre care au învățat să sistematizeze acest proces de catarsis, de ieșire din durere și probabil cele care au trecut prin această traumă și ați învățat lecțiile care trebuie învățate, probabil veți avea îndrăzneala, sperăm noi, să le ajutați și pe altele, alte femei, alte fete care trec prin această situație. Dacă tu ai suferit un rău, dacă ție ți s-a întâmplat nenorocirea, de ce să taci și să lași și pe alta să treacă prin aceleași chinuri? Poate fi fiica ta, poate fi nepoata ta. Deschideți gura și nu numai să vorbiți în apărarea celui nedreptățit al copilului nenăscut, vorbiți și pentru cei care trec prin aceste nenorociri chiar acum, chiar în aceste timpuri. Sau dacă știi pe cineva care are gândul de a merge să facă avort, tu ca una care știi prin ce ai trecut, voi ca familie care știți prin ce ați trecut, încercați să găsiți căi ocolitoare pentru aceia care se pregătesc să intre frontal în nenorocire. Domnule doctor, mulțumim foarte mult pentru și pentru ideea emisiunii și pentru contribuție și sperăm ca Dumnezeu să nu ne lovească cu vreo pandemie, să ne trezim, să ajungem să prețuim viața văzând atâția de mulți morți împrejur, să ne pocăim înainte de a ne lovi cu toiagul lui uneori atât de nemilos. Vă mulțumim încă o dată, dumneavoastră, vă mulțumim, dragi prieteni!